Dobar dan i dobrodošli u 79. epizodu Nominis podcasta. Ja sam Marcel Majsan, voditelj sam udruge e-commerce Hrvatska, a danas je sa mnom Matko Anton Bekavac, po drugi puta dobar. S nama o Nominisu, ali ovaj puta u malo drugačijoj ulozi. Naime, Matko je prije 4 mjeseca govorio o stanju Shopify-a u Hrvatskoj, a danas imamo malo drugačiju temu. Obzirom da je jedan od ključnih ciljeva naše udruge povećati povjerenje u online kupovinu, pa zbog toga i certificiramo sve naše članove, već od 2018. godine, odlučili smo malo više pričati o jednoj temi koja je dosta aktualna u zadnje vrijeme, a riječ je o cyber security-u. Matko, reci nam za početak što je uopće cyber security?
Cyber security je... najjednostavnije rečeno, zaštita bilo čega digitalnog, što možemo računati i software i hardware, i u biti to je to. Nećemo ići u neke veće dubine.
Dobro, ajmo prvo u glavu, obzirom da je naša publika uglavnom su ljudi iz e-commerce-a. Koje su neki od najčešćih primjera cyber napada na e-commerce platforme?
Odmah ću reći najnepopularniji ljudi. Evo imamo sad i primjer što VSOA sad, to jest ne VSOA, SOA obično, govori da je osoba ta bila koja je kopirala podatke osiguranika motornih vozila. To mi je bilo jako smiješno kad sam vidio, taman dok smo dogovarali podcast, onda se dogodi ovo i vidimo da život piše teme za podcaste.
Pogodili smo s temom, hoćeš reći.
I u biti, da, najveća ugroza su ljudi. I mi u Cyber Arrange-u se onda upravo bavimo i time. Edukacijom ljudi, pripremom ljudi za incidente i... treniranjem što tehničkog osoblja, to i menadžerskog osoblja i ostalih zaposlenika da se osiguraju da nemaju sigurnosnih incidenata, da ih spriječe, a ako se i dogode, kako onda reagirati na njih.
Dobro, ajmo malo pričati o povijesti tih napada. Je li točno to da se u zadnje vrijeme poveća broj napada ili je to samo moje subjektivni dojam?
Da i ne. Znači, po meni nije se povećao nešto značajno broj napada, čak što više upaduje, ali koliko vidim uspješniji su. Metode su postale puno jednostavnije doći sad do znanja potrebnih da napraviš nešto maliciozno. Recimo svaki klinac od 13 godina trenutno ima pristup apsolutno svim mogućim i alatima i znanju, jedino što mu treba je volja. Razvoj AI-a je isto utjecao na to.
Evo, recimo, to sam ti joj reći, zapravo sam mislio da je umjetna inteligencija na neki način i olakšala hakerima.
Da, sad imaju već zaštite i zabrane da se ne ide jel, u tom smjeru, da kad pitaš ChatGPT, ona daj mi neku skriptu, sad više ne da. U početku je davao skripte i to je davao dosta dobre skripte, sad više ne da, ali imaš stvari koje su recimo open source poput Pentest GPT-a, koji jako dobro rješava probne zadatke koje mu damo, da recimo proba hakirati neku virtualnu mašinu. Pentest GPT radi čisto ok. I može ga upogoniti bilo ko, može ga aktivirati i pomoću njega učiti se kako da radi taj posao.
Dobro, daj nam malo praktičnije primjere, u smislu nešto što bi naši... neću sad podcjenjivati publiku, ali netko ko nije programer, mogu razumjeti. Znači, koji su ono neki osnovni, recimo što bi ja mogu razumjeti, ajmo to tako pričati. Koji su ključni sigurnosni protokol koji bi svaka zapravo e-commerce platforma, ali zapravo i bilo koja web stranica trebala imati, da zaštiti podatke svoje.
To smo se dotakli bili teme za NIS2. Recimo, meni je NIS2 fenomenalna stvar. Inače, uglavnom se take regulative, svi smrknemo se na njih, padne nam mrak na oči kad vidimo regulative, ali NIS2 je jako kvalitetno osmišljen i napravljen. Meni je malo žalosno što se moralo to zakonski uvjetovati, jel, da se nešto tako mora provoditi, ali opet, s obzirom da je to za firme od 1 milijun eura pa naviše godišnjeg prometa i 10 miliona, mislim da takve firme bi stvarno trebale voditi jasne. Računa o tome. Jasne. E sad, šta oni mogu sebi napraviti kao prevenciju i kao edukaciju? Sve je opisano jako fino, jako koncizno, gdje morate imati procedure za u slučaju kad se provali u vaš sustav, da se mora javiti svim povezanim sustavima, a ne sakrivati, držati u mraku, pa onda ovaj, kao ako nikom ne kažem, možda se izvučem bez sramote, što je jako loš primjer. Recimo, ja sam osobno imao nisam ja imao upad, nego sam uspio riješiti da ne dođe do upada u sustav, samo zato što je kolega odmah iste sekunde koji je radio u sustavu u kojem je bio upad, koji je bio vezan, javio, mi smo kompromitirani, jako brzo, znači, osigurajte sve svoje. Da on to nije javio, mi bi imali isto jako velike štete i onda bi se morali godinama izvlačiti iz toga.
Daj malo to pojasni, kako to misliš povezani sustavi, što to točno znači?
Evo, naši sustavi su bili povezani API-em. Za, recimo, gledatelje, da ne ulazim sad jel, u stručne definicije šta je API, lak se povezani s ERP-om, vaš shop, povezan je API-em.
Ok, da. Jasno. Znači, ako se dogodi proboj u web shop, treba odmah reagirati na strani ERP-a.
Tako
na primjer,
je.
Ako
da,
ste
javiti ERP-u, javiti svima vezanima, znači i svima uključenima jel, u kod shopa.
Dobro, a većina naših gledatelja, slušatelja zna što je SSL, barem u nekakvoj ono, teoriji načelno, i većina zapravo shopova danas ima SSL certifikate. A koliko zapravo su oni učinkoviti u zaštiti online trgovine?
Jako. Znači, da, bez SSL-a nema smisla ništa raditi. Znači, SSL je enkripcija. I ako nemate SSL, svi podaci idu nekriptirani i ono, otvoreni. Tako da ovaj, čak i neko, ako vam sluša podatke, jel, ovaj, i nema SSL-a, on samo čita. Šta dobro,
imali razlike u razini ili kvaliteti tog SSL certifikata?
Ima, ali bilo koji je dobar.
Ok, da. Dobro. Znači, ono, većina zapravo koristi, pretpostavljam, besplatni SSL od hostinga i taj je ok.
Da, ok. Ja bi se tu samo nadovezao da previše sam puta vidio, ljudi ok, imaju SSL, to je enkriptirano, nema onog crvenog upozorenja u Chromu ili Safariju koji se već koristi, ali u bazi drže nekriptirane pasvorde, nekriptirane podatke i onda onak imaju plain text bazu podataka. Plain text, znači...
Daj to malo pojasnije. Prvo je pričat, znači, ono, okay. Ko da nisi programer. Znači, u kojoj bazi, gdje oni to drže? Da sad zamisli, ja imam, recimo, WordPress stranicu ili web shop, gdje se nalaze ti podaci?
Ok, što se tiče WordPressa, WordPress to već ima out of the box riješeno. Mm-hmm. E sad, problem su custom sustavi dosta često, koji neko napravi, prijavljuješ se usernameom i passwordom, username i password se spremaju u bazu, doslovno ono, admin i admin 1, 2, 3, 4, da ako neko uđe u bazu podataka...
Vidio sam takve primjere.
da ako neko uđe u bazu podataka, točno vidi admin i admin 1, 2, 3, 4. E sad, kod WordPressa je to heširano. Postoji hashing, postoji enkripcija. Enkripcija se može dekriptirati, jer uvijek smo vidjeli ono kao dekriptiraj u filmovima, to. Hashing ne možeš dekriptirati. Ne postoji funkcija za dekripciju hasha. WordPress koristi MDP, i on onda spremi, ajmo reći, enkriptirani jel, password i onda se on uspoređuje kad se ide logirati. To je ok, to je dobar pristup, on se može probiti na druge neke načine, ali se ne može pročitati.
Mm-hmm.
Tako da to je onda ok pristup što WordPress ima. Ja sam poznat po tome da volim pljuvat po WordPressu, ali dobar je, znači ima dobrih stvari kod njega.
Kad smo kod WordPressa, da, dosta stranica, pa i naša je na WordPressu, a mislim ja sam napravio domaću zadaću pa sam pogledao i druge asocijacije i većina su na WordPressu.
Da, 60% weba.
Tako je, pa sad mene zanima kako, na koji način se tu zaštititi, što je najbitnije, dakle što moramo napraviti i koliko je tu bitno raditi update-ove pluginova, odnosno što se može dogoditi ako to ne radimo.
Update-ovi pluginova su obavezni. Mm-hmm. I to je još jedan od razloga zašto sam ja otišao u smjeru Shopify-a. To se nismo uopće dotakli, ali ja kad sam odrađivao s čim bih ja volio raditi, onda meni taj ona, sigurnosni dio mene je rekao ona kao, ok, amo na Shopify, još nismo imali problema s tim i cijeli taj ekosustav je nekako mi više zaštićen. Ok, može biti svi drugi jednako zaštićeni, ali treba puno više truda da bi se došao na taj nivo. Shopify ima svojih mana, ali...
Krenuli smo s teme. Da, Shopify, ali... to smo prošli prije 5 emisija, ako se ne varam.
Ok, Ali, da, ali što sam htio reći? On nema tih problema sa ekosustavom koje ima WordPress. Vi na WordPressu možete sad otići napisati plugin i taj plugin je u storu i taj plugin se može instalirati.
Mm-hmm.
To niko nije pregledao.
Mm-hmm.
Sve je otvorenog koda, sve se može vidjeti, tražiti rupe u tome, tako da ne bi...
Dobro, ok, ajmo onda ovako. Znači, rekao si, tu svi mogu dignuti svoj plugin, ali opet da smo neki prosječan korisnik, možemo pogledati koliko recenzije ima taj plugin, pa vidjeti po tome, jel tak? Jer se to može fejkati isto?
Ne, to je sasvim legit. Ali ja kad instaliram plugin WordPressov, ja mogu onda vidjeti kod od tog plugina. I ja onda u tom kodu mogu tražiti greške, mogu tražiti ranjivosti i mogu tražiti rupe. Što se na Shopify ne može. Jer vi na Shopify nemate pristup uopće kodu. A ovdje je pristup kodu i onda ljudi, ono što je danas aktualno, ono što je danas sigurno, sutra više neće biti. Isto tako i sa custom sustavima, sa bilo čim gdje se može otvoriti kod i pregledati taj isti. Na WordPressu je to najočiglednije i ja uvijek savjetujem, čim se pojavi update, odmah update-aj. Sigurno postoji razlog zašto je izašao. Pogotovo ako piše security update.
Mm-hmm.
To se odmah mora krpati. Inače, botovi preplave shop. Onda je samo pitanje vremena kad će ući u njega i iskoristiti neki od tih vulnerability-a.
Kako je tvoje iskustvo sa sigurnosti web shopova praksi? Znači, koji su zapravo najčešći propusti koji se događaju kod domaćih online shopova?
Kod domaćih web shopova, znači, jako slabo sam vidio da imaju firewall, ikakav firewall. Dosta web shopova čak imaju omogućene brute force napade, što je ona, ajmo isprobati to na šifru 1.
Opet moraš nam objasniti o čemu se radi.
Znači, brute force napad je kad samo isprobavate različite šifre. I to je to. Znači, najgluplje objašnjeno, ali samo se izvrti x puta u sekundi i pokušava se dok se ne pogodi. Znači, doslovno nagađanje.
Uh-huh.
I nemaju, dosta njih nema čak ni zaštitu protiv tih
toga.
Najglupljih napada. Da. Tako da jednostavno staviti neku odgodu ili ograničiti broj koliko se puta može password upisati, to je već ono, pola posla.
Uh-huh.
Iduće SSL, ok, uh-huh. To većina ima. Znači, pristup bazi podataka, to je isto. I onda šta sam vidio kod custom sustava, kod dosta custom sustava, da ostave otvorenu fajlu u kojoj pišu passwordi. Jer svaki sustav ima svoju tu neku fajlu gdje se napišu te environment variable.
Mm-hmm.
I sad to su variable, passwordi, korisnička imena za sustave sa kojima se aplikacija spaja. To ostave na otvoreno. Ili još gore, hardcode je u sustav. Tako da... Svašta se dešava.
Koje je tvoje iskustvo zapravo ono s druge strane? Nisu toliko tu po meni trgovci krivi, jer oni se niti ne moraju toliko razumjeti u to, nego firme koje njima rade web shopove. Koliko su oni zapravo ažurni u cijelom tom, u cijeloj toj priči? Koliko imaju u procedurama već posloženo da poslože sigurnosne zakrepe?
Da, to ne bih znao, to ovisi od firme do firme.
A mislim, čisto me zanima tvoje iskustvo. Znači, sigurno si vidio obzirom da radite s klijentima.
Da, ali okej. Okay. Sa klijentima s kojima smo do sad radili, oni imaju ozbiljnije firme koje to vode i stvarno, znači, imaju ok sređeno. Ove manje firme koje ja nikad nisam imao problem, ti su najopasniji. Znači, ovi koji nikad nisu imali problem, kod njih je uglavnom najgora situacija. Jer problemi nas natjeraju da učimo.
Jasno. Kreditne kartice, to je jako bitno. Znači, svi web shopovi, dobro, ne svi, ali neki imaju spremljene podatke kreditne kartice, većina zapravo ima preko payment gateway sustava pa se spremaju na toj razini. Što ako spremamo te podatke kod sebe, jel to...
Ja bih prvo pitao zašto, čemu?
Zašto, da, tako je. Prvo
znači,
zašto.
To je prvo čemu?
Znaš kaj, ja ću ti reći iz iskustva koliko sam ja vidio, zašto? Zato što su opet ovi koji su radili sustav nekad imali i payment gateway vlastiti, pa su zbog toga spremali na shopu. Koliko sam ja znao vidjeti, sad ne znam kakva je situacija
ja,
trenutna.
Ja, recimo, ne vidim nikakav razlog zašto bi iko trebao spremati podatke od kreditne kartice. I to je ono što ja savjetujem
ljudima. A jesi to vidio u praksi?
Jesam, da.
Na domaćim shopovima?
Da.
Okay.
Znači, ima njih koji spremaju podatke od kreditne kartice. Spremaju podatke koji uopće nisu bitni.
Mm-hmm.
Znači, ono što je bitno shopu po meni. Ime, prezime, adresa. I to je to. I povijest kupovine. Znači, mimo toga, čak što se mene tiče, ja bi i to kriptirao. Jer ako neko uđe u bazu podataka i vidi to i ima te podatke, isto kao što se sad vjerojatno dešava sa ovim osiguranicima, ako ti podaci nisu kriptirani, pa onda neko ima ime, prezime, kad je auto registriran, kad nije.
Sve.
Znači ono, još ako imaju s kojom karticom je plaćeno ovaj osiguranje, ajme fenomenalno, ali znači sad te podatke, onda svaki kupac na shopu može tužiti zbog GDPR, zbog povrede GDPR. I čemu onda ima te podatke? Ok, ako moraš ih imati, onda ih bar kriptiraj. A ako ih nisi ni kriptirao, onda stvarno ono, ne razumijem čemu, jel? To pogotovo za podatke od kreditne kartice. Ako već imamo payment gateway, em prvo bolja je praksa. Jer ako je novi shop i ako dođu na Corvus Pay ili na Tekomov ili na bilo koji, na Stripe-ov, to su poznata sučelja koja neko vidi i onda, ok, tu ću upisati. Ali ako meni traži na website-u da ja upišem, ja uvijek, znači Revolut, jednokratna kartica i onda tek upišem i onda gasim karticu nakon toga. Jer mi je baš jako nepovjerljivo da neko traži da ja unutar web shopa upišem.
Sad si zapravo dao i jedan od tips i triksa kako proćni korisnik može identificirati potencijalnu
morat ćemo,
emersku stranicu. Ali doći
morat ćemo
do toga.
Cenzurirati onda Revolut jer nisam pokupio nikako sponzorstvo da to kažem.
Nećeš ni dobiti, probao sam ja, ali ništa od toga. dobro, ok, sad vjerojatno većina onih koji ovo gledaju ili slušaju se pita kako je stanje kod njih. Što mogu napraviti, kako se radi audit sigurnosni?
Sigurnosni audit, to morate baš angažirati stručnjaka. Znači
ne postoji neki plugin koji mogu instalirati.
A mislim ima, na WordPressu recimo ima onaj WordFence Security.
Ja, evo, mi imamo taj uključen, on šalje obavijesti o vulnerabilitima, ne znam kako bi to preveo uopće na hrvatski.
Ranjivosti,
tako
da.
Je.
On ok funkcionira. Čak i besplatna verzija njega funkcionira super. Tako da ja ne vidim
razloga. Znači on ti javi što gdje je ranjivost, nekako potencijalna opasnost i onda javiš developeru, molim te riješi problem.
Tako je.
I to je to.
Da. Druga stvar je ona što smo pregledavali prije podcasta, gdje smo skenirali. Hoćeš ti napraviti tu vodu?
Pa evo, Matko je napravio jako zanimljivu demonstraciju jednog velikog šopa čime nećemo spominjati, ali ćemo mu poslije javiti da ima potencijalnih opasnosti za proboj podataka, gdje smo skenirali u realnom vremenu sajt i otkrili hrpu ranjivosti od kojih si rekao da je najopasnija ona da se zapravo može netko postaviti za admina.
Da, mislim, malo je, ima ona dva, tri koraka koja bi napadač trebao napraviti, ali ima mogućnost na tom shopu, bilo tko, napraviti usera u bazi podataka, podignit ga na razinu administratora i onda kao administrator raditi šta god hoće.
Tipa?
Šta god administrator već radi.
Šta bi ti napravio da si neki haker?
Šta bi ja napravio?
Da, i da imaš pristup toj stranici konkretno.
Ja bi... Imam ovako opcije. Imam opcije da uzmem podatke i onda da ucjenjujem znači vlasnika web shopa da mi daje jel, nešto u zamjenu za te podatke da ih ja negdje ne objavim. Druga stvar je mogu ih jednostavno uzeti sve te podatke, još ako ima spremljenih podataka o kreditnim karticama, fino na dark web i prodat. Treća stvar je mogu CryptoLocker baciti na sve. Znači na cijeli sustav mogu CryptoLocker. Četvrta stvar je mogu biti proklet i reći ovaj sustav mi nije dosta, ajde idem na druge sustave, pa onda preko tog sustava preći na admine ili preći na ERP ili preći na nešto 15. I onda vidjeti ili ima tamo nešto zanimljivije. Imao sam jednu situaciju prije 4-5 godina gdje je jedna firma, i to je bio jedan fenomenalan napad, i stalno ga spominjem i sve, napad se dogodio dan prije produženog vikenda i dogodio se 3.5-4 tako nešto. I to je fenomenalno jer uopće nije korišteno toliko neko napredno tehničko rješenje, nego je jednostavno bio mail, hitno mi je da mi preglaš ovu tablicu. I osoba koja je dobila tu tablicu je samo otvorila, vidjela corrupted data, zatvorila i ošla na produženi vikend kao i svi. I onda su ovi produženi vikend rošali po čitavom sustavu. Prvi server prošli, drugi server prošli, treći. Kad su se vratili ljudi sa produženog vikenda, a ona sve fino kriptolokano. i traže, mislim da su tražili 400.000 kuna otkupnine za sve podatke.
Ja, prošli.
Nemam pojma.
Dobro, za to pretpostavljam da su morali prvo hakirati mail, je li tako da bi poslali opće mail?
Ne, mail spufaš.
Objasni.
Ali šta je problem?
Na
ne
koji
možeš
način?
Primit. Imaš sustav tamo. Pokazat ću ti.
Imaš sustav?
Da. Ono što sam sve demonstrirao je sve besplatno prije podcast, je sve besplatno i sve je javno dostupno. Sve možete naći na internetu u manje od 10 minuta. Sve sustave za hakiranje, testiranje, je li to, zove se Kali Linux ili Parrot OS. Osobno češće koristim Kali Linux čisto iz navike, ali njega skineš, to ti je operativni sustav baš za ovake stvari.
Pa mislim, iskreno nisam uopće bio svjestan da je to toliko dostupno. Javno dostupno, da.
Da, da, da.
Ona me čudi ako ima toliko ranjivosti na tim velikim stranicama, kako to da nema više tih cyber napada i prijetnji i slično.
Prestaj firewall. Znači, mislim, neće ti firewall riješiti sve probleme, ali ozbiljni šopovi stave firewall.
Je li ovaj imao koji smo gledali prije?
Nije.
Nije imao, eto. A radi se o sigurno milionima mjesečno.
Pa da, ali da. Nije imao firewall. Čak što više, ja ti garantiram da niko nije skužio, jer mi smo pustili jako veliku hrpu podataka tom. Znači, ako imaš neki nadzorni centar, što mi sad radimo virtualne nadzorne centre u Cyber Arrange-u, da su imali bilo koga zaduženog da prati promet, ovo što smo mi radili, to bi se crvenilo. Znači, to bi divljalo, sve bi pištalo, zvonilo, ali nemaju ni nadzorni centar, tako da oni vjerojatno ne znaju ni kakvi podaci im dolaze uopće, ni da li ko pokušava ovo što smo mi pokušali. Znači, mi smo u sat vremena poslali neki 10.000 upita.
Mm-hmm.
Znači, to nije malo. To je ona skoro pa DDoS napad. Mm-hmm. Sad to je još jedna ona što si pitao, jedan od načina kako se može napast. DDoS napad je distribuirani denial of service napad. To je samo hrpa računala koji pingaju tvoje računalo, tvoj server, i to je toliko prometa da onda ne može otvarati stvarnim korisnicima. To je isto jedan od načina, samo ugase servis. To je recimo za kritičnu.
Je li to na razini hostinga možda regulirano na neki
može,
način?
Može, da.
Što znači ima. Može? Znači, je li to nije, znači po zakonu ne moraju imati?
Ne moraju imati.
A kakva je praksa kod domaćih hostinga, znaš možda?
Kako koji? Neki imaju ugrađeno, neki nemaju, kod nekih moraš dodatno platiti, kod nekih ne.
Ok, spomenuli smo od alata za zaštitu, spomenuli smo firewall, WordFence plugin.
Da.
Šta još možemo koristiti?
Po meni, jako bitno, edukacija zaposlenika. I to po meni
možda
čak
to je zapravo najbitnije, da.
Da, jer 80% tu ti posla je gotovo sa edukacijom zaposlenika, da ti neko na očigledni phishing napad neće reagirati. Znači, phishing napadi su baš očigledni, jer to je njima i cilj da budu
nama,
očigledni.
Koji smo informatički pismeni, ali mislim, ja sad, ajmo se ono vratiti na nekakve temelje, kako prosječni korisnici vide phishing napad. To je ono kad odeš na njuškalo i onda ti se javi poruka, ne znam, poslat ću ti DPD-om paket, pa te traži podatke kartice, pa ti, ne znam, pošta šalje, vaš paket je stigao, kliknite na link kako bi presmjerili paket, samo morate uplatiti, ne znam, 50 centi nečega, nije bitan iznos, da. Nego samo da ti uzmu podatke kartice, ili tako?
Da, jer meni to je recimo socijalni inženjering. I po meni, to je najbolja stvar, objašnjen onaj nigerijski princ. To je glupo, ali turbo glupo. I sad, oni
dugo ga već nisam ovoga čuo za njega.
I ja mjesec dana.
Ozbiljno, znači da. I dalje je aktualno.
Ona, varijacija na temu. Samo što, zašto je to toliko glupo? To je namjerno, to je po dizajnu tako glupo. Zato što ja neću nasjest na to, nećeš ni ti, neće ni Bruno. Znači, mi nećemo nasjest na to. Ali da je nešto kvalitetnije, da je nešto bolje napisano, da ima više smisla, ja i ti, mi bi nasjeli i onda šta se događa? Događa se idući korak gdje smo na telefonu s osobom koja ima ograničeno vremena. Znači, ne može obaviti 10.000 telefonskih poziva na dan. I onda je potreban glupi prvi korak, koji je baš glup, i onda samo ljudi koji nasjednu na taj prvi korak, to je skoro pa 100% garancija da će nasjesti na drugi.
Tipa prvi korak?
Prvi korak, ja sam nigerijski princ. Drugi korak je pošalji mi podatke kartice. Znači, ako neko nasjedne da ga nigerijski princ kontaktira, onda će ti poslati.
Onda će poslati kartu, da.
Da, ali da je nešto... Molim? Je, ali to je funnel. I što je meni najluđa stvar, znači imaš taj socijalni inženjering se naziva, čitav smjer. To ti je kombinacija, ako ćemo gledat, ja koji sad imam nešto marketinškog znanja, to ti je kombinacija Google Ads, mislim Google Ads-a, funnelinga, NLP-a i sad ti manje više to.
Ok, ali nekad si trebao, ajmo reći, ljudsku snagu da to radi, da odgovara na te upite. Da li sad se može koristiti umjetna inteligencija to, da razgovara to. S korisnicima?
I puno su bolji, puno super. Su bolji napadi.
A baš sad te htio pitati, jel umjetna inteligencija može pomoći u sprečavanju tih
to.
Napada?
Može i to.
Znači može i odmoći pomoći?
Da. E sad, šta ti je stvar? Idem prvo, znači, kako može odmoći. Evo, ja imam otvoren Twitter profil i ja svaki dan stavljam ove motivirajuće poruke na Twitter profil, kao što to većina radi, biznis gurua, ali niko ne čita, ali ja nisam napisao ni jedan. Nego meni ChatGPT to napiše, imam automatizirano, on to postavi i objavi.
Svaki dan?
Svaki dan.
U isto vrijeme?
U 8:30 on the dot.
Znači. Zašto mu ne kažeš nek ti objavi kada je najfrekventnije vrijeme korisnika?
On je čisto da mogu reći ono kao, pogledajte ljudi, ja sam u 8:30 svaki dan.
A ti si konzistentan.
Ja sam konzistentan. Niko ne čita, imam jednog followera i to je to, ali nema veze, jel, nek ide. Isto tako, na Slacku mi se mijenja svako jutro status. Da, ali to ima drugčiji prompt, znači status je ono, mora biti mrzovoljan, da odgovorim ljude da mi se jave do 10-11. Ali isto tako možeš reći ChatGPT-u da se pretvara da je bankovni službenik i da ona igra igrokaz sa osobom koja mu se javi i da prikupi te i te podatke.
Strašno, čovječe.
Da, jel? Znači kako sam napravio onako baš mračan zaokret. I iduća stvar, znači sad ću napraviti samo malu uvertiru. Ja sam prošle godine držao predavanje na temu Fileless Malvera, koji je onak jako opasan tip malvera, jer ne mora se ništa instalirati. On je tip malvera koji jaše na već postojećim servisima na računalu. Naprimjer, vi otvorite mail, imate virus. Nije se ništa instaliralo. Zašto? Zato što se taj virus izvrtio u memoriji računala, ne na hard disku. On zajaše zip, 7-zip ili WinRAR ili šta god već imate, raspakuje se i odmah se vrti u tome i antivirus ne funkcionira uopće u tome. Antivirus ne vidi ništa čudno, jer ništa se nije preuzelo. WinRAR radi nešto svoje, ali on inače radi nešto svoje, pa onda neće njega uopće triggerat kao napada, napad se izvrtio. 70% sveukupno uspješnih napada u prošloj godini su bili fileless napadi. E sad, kako se boriti protiv njih? Sa AI-em. Jer AI onda koristiš da ti skenira mrežu i uočava anomalije u ponašanju. Znači, aha, mreža mi se danas ponaša drugčije nego zadnjih mjesec dana. Aha, sad odjednom ima komunikaciju sa tim i tim udaljenim resursom, a do sad nikad nisam imao. Mm-hmm. I tu je AI dobar. Znači, ako ćemo dobivati nove ugroze sa AI-em, mi nalazimo načine da se borimo protiv njih koristeći isti stvar, znači AI. Mm. I sad isto tako radimo i na firewallima koji koriste AI da prate anomalije u prometu, a ne samo znači sumnjivi promet, ono što smo mi definirali kao sumnjivi promet.
Mm-hmm. Dobro, sad smo malo pričali o alatima, ajmo malo o zakonima. Koji su neki ključni zakoni koji se tiču ajmo reći tih sigurnosnih napada, odnosno koji služe tome da smanje mogućnost hakerskih napada.
E sad, točno koje su kazne za hakiranje ne znam, nisam gledao jer već iskreno zanimam jer se ne bavim time. Znači, ne bavim se sa ičim tamnim od etičkog i bijelog hakiranja.
Dobro, ali svi znamo za GDPR, to je isto djelomično se tiče toga.
Djelomično, tako? Da. To je samo stvar onda eksploatacija. Sad za samo ulaženje u sustav, to bi trebao sa pravnikom se posavjetovati. Ali kažem, za sad nemam potrebe, pa nisam ulazio u taj dio.
Dobro, pa ajmo pričati onda o GDPR-u. Za GDPR vjerojatno imaš neka saznanja. Kako zapravo on utječe na sigurnost, odnosno kako nam usklađenost s tim zakonom može pomoći da spriječimo ovakve situacije?
Znači, ako prikupljamo samo apsolutni minimum podataka koji nam treba, onda se to može reći da smo usklađeni na neki način sa GDPR-om u slučaju da dođe do proboja i do uzimanja, preotimanja podataka.
U smislu ako ne uzimamo podatke kartice od naših kupaca,
tako je.
Ali opet imamo njihove mail adrese, fizičke adrese, brojeve
telefona.
To ti je potrebno
za rad. Potrebno za rad. E sad, ako to kriptiraš u bazi podataka...
To je kao legitimni interes.
Da.
Jesi siguran? Sad. Znači podaci o korisnicima, jel oni moraju biti spremljeni u bazu podataka.
Pa ako hoćeš poslat nekom ovaj
ne, ne,
paket,
razumijem,
da.
Samo ne znam zakonski kako se to gleda, iskreno sad nisam posiguran.
Moraš imati da bi mogao poslat paket,
da.
Jel?
Dobro.
Ali, jako bi puno pomoglo kad bi kriptirao te podatke, kad oni ne bi bili plain text. Da. Tako da, ovaj, držat plain text, jel?
Dobro, to nije nigdje, pretpostavljam u GDPR-u.
Ne, nije nigdje. Znači, ali pitanje je koji sudac će biti zadužen, jel, za taj slučaj.
Da.
Hoće li on negdje čut? E, pa postoji kriptiranje podataka, a zašto vi niste kriptirali podatke? Ili ono, zašto jeste? Jel?
Dobro, ali da postoji neki zakon baš vezano za cyber security?
Ima.
Na razini Europske unije ili kod nas?
Kod nas i na razini Europske unije.
Mm-hmm.
Kažem, samo što ona, ne znam točno.
A jesi čuo za kakve primjere možda gdje su se kažnjavale firme?
Ljudi su završavali u zatvoru zbog toga. Znači, kazne su bile zatvorska kazna, jer to je kazneno djelo. Mm-hmm. Ovo je sad, koliko duga, ne znam. Novčane kazne se isto dijele i još je bilo...
Za koga? Za vlasnika? Za
onoga koji je počinio hakiranje.
Aha.
A za vlasnika će se tek sad krenuti, jer sad prestaje biti samo žrtva, nego postaje biti odgovoran za svoje podatke.
A mislim, uvijek je bio odgovoran, uvijek su bile kazne, da. U GDPR-u kažu do 4% PDP-a, tako ne, ovog, kak se zove. Da,
ja GDPR prometa. Računam još uvijek kao da je novo, jel? GDPR, e sad kad dođe NIS2, to će biti isto puno strože, ali valjda će natjerati ljude da se onda drže toga. To nije nešto što je bauk ili nešto što je nemoguće za izvest. Mislim, kaže, traže zapošljavanje jedne osobe koja će biti isključivo zadužena za provedbu NIS2. Imaš preko 1 milijun eura prometa godišnje.
Možeš si to priuštiti.
Možeš si priuštiti jednu osobu. S tim da obvezni su oni 10 milijuna plus, a 1 milijun plus su poželjni. Tako da jednu osobu si možete priuštiti. Na meetupu sam pitao da podignu ruke svi koji imaju napisane procedure šta napraviti u slučaju da im sad neko kriptoloka shop, niko nije digao ruku. NIS2 zahtjeva da imate proceduru napisanu. I onda samo, znači, ako se nešto i desi, imaš proceduru. To se isto provlači i kroz ove ISO certifikate 27001 koji samo zahtjeva da imaš procedure. Znači, ne moraš ništa basnoslovno raditi iz filmova, nego samo jednostavno, imam proceduru, ovo mi je reakcija u slučaju ovoga, ovo mi je reakcija u slučaju onoga. Moram kontaktirati toga, toga i toga i toga, moram kontaktirati odvjetnika, moram kontaktirati PR odjel. I jednostavno, to je onak checklista in case of shit, jel? I to na kraju će se cijeli NIS2 svest na to da li imaš checkliste in case of shit i da li si popratio te osnovne neke stvari koje oni zahtijevaju.
Mm-hmm.
Nije bauk.
Imaš li možda saznanje o nekakvim primjerima stvarnih cyber napada na e-commerce platforme? Baš na e-commerce?
Baš na e-commerce.
Kod nas?
Kod nas ne mogu dijeliti informacije.
Ali znači čuo jesi da je bilo?
Sudjelovao u obrani od toga, jel?
Mhm.
Recimo evo jedan prošle godine, taman meni dan prije godišnjeg, gdje ušli su u shop, neću spominjati uopće način na koji su ulazili u shop, jer bio je phishing napad,
mm-hmm.
ali sad da ulazim u detalje, ne. Bio je phishing napad, ušli su u shop, uspjeli su se digni privilegije na razinu admina, točno ovo što smo pričali mm-hmm. sad da ovaj shop ima. Mm-hmm. I onda su stavljali pornografski sadržaj na stranicu. I,
pa dobro, koji je cilj toga?
Na pojma. Znači, mi smo razmišljali dugo. Zašto? Mogli su napraviti šta god su htjeli. Oni su samo stavljali linkove na porno stranice i slike onako pornografskog sadržaja. I čak ono, klikneš na to i ne odvede na porno stranicu, nego odvede na Dubai točka nešto ono, i neke gluposti tamo pišu, samo reklame.
Jel to rade, mislim, je li to nešto automatizirano ili to stvarno neka stvarna osoba došla je.
Ja mislim da je ovo bilo automatizirano i da je ovo bio phishing napad koji je bio full automatiziran i onda su samo radili nešto glupo, čisto na masi.
Meni se isto jedan put dogodilo, moram priznati da mi je neko hakirao Google Ads račun mm-hmm. i to kad sam bio na Tajlandu, i ostavio sam mobitel na, idiot, na servisu na Tajlandu, da mi zamijene ekran koji je pukao. Ne? I ovoga, dan poslije ili isti dan sam primijetio da mi je neko ušao preko Google Playa na moj Google Ads račun i krenuo trošiti pare, ali ono, s odrična stranica su bile neke stranice koje nemaju nikakav cilj, kuš nikakvu svrhu. To mi nije bilo jasno. Tko to radi i zašto?
Ovi su isto ušli na Google Ads i isto su trošili novce, ali nisu uspjeli potrošiti neki značajan iznos.
Nisam ni ja, i, hvala Bogu, imam te blokade postavljeno, bar toliko sam bio pametan.
I ono, nikakav značajan iznos, ali isto su slali na te stranice, znači neke glupe. I samo znači, to redirektali promet na to, ona sa u Google Adsa.
Znači ne zna se koja je svrha toga.
Znači može, mogu samo nagađat, mislim da je to neko napravio. Moguće da je script kiddies, ona što se kaže script kiddies, što djeca ili ljudi koji ne znaju samo skinu neku skriptu i onda od
znači, pet neko skripti... neko vježba na nama.
Da, 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 naprave jednu ono, Frankenstein čudovište od skripte i onda samo onak stave to i nemaju pojma šta to radi, a ne znaju promijeniti apsolutno ništa. I ali takih ima sve više i više. Znači, onak, VPN je dostupan, skripte su dostupne, računala su dostupna, znanje je dostupno, sustavi su dostupni, sve je dostupno. Meni čudno što nema više.
Dobro, sad ajmo se referirati na ovaj zadnji slučaj koji se dogodio. Ne, to nije e-commerce platforma, ali procurili su baze podatke registriranih vozila. Kako se to dogodilo?
Ali možemo to računati kao e-commerce, jer podaci su slični.
Ok.
Da, podaci su slični, znači osobni podaci od korisnika. To, navodno, evo jutro sam pročitao vijest, da je neko kopirao stvari sa USB-a.
I, malo je.
Da, znači...
Znači netko zaposlenika je mora biti ili netko koji ima pristup računalima.
Neko koji ima pristup to.
Da.
Ima, tom USB-u. To je okay. Sad zadnja priča i onda kad ja kažem, ono, bitni su ljudi i onda kao osoba od povjerenja. Znači to je bila osoba od povjerenja. Ne postoji osoba od povjerenja. Postoji tim od povjerenja, ali osoba od povjerenja ne. Mm-hmm. Puno ćeš teže nagovoriti dvije osobe da naprave glupost nego jednu. Mm-hmm. Ali ono, eksponencijalno teže.
Hoćeš reći, mi bi u svakoj firmi ozbiljnijoj ili bilo kojoj firmi koja ima puno podataka trebali imati tim za krizni menadžment?
Ne, nisam to rekao znači, nego kažem, oni svi govore kao kak je bio sustav posložen. Sustav je bio posložen da osoba od povjerenja uzme USB u MUP-u i prenese ga onda znači u osiguranju.
Aha, sve je bilo na jednoj osobi?
Da, sve je bilo na jednoj osobi. Ja sad ne ulazim u to je li ta osoba kriva ili ne, ali sad mi se čini da na tu osobu svaljuju krivicu.
Jel se može kopirati taj USB na neki drugi način, odnosno kao u onim špijunskim filmovima da ti neko skenira USB pa ti
ne,
prenese
teško.
Podatke. Jako teško,
ali
tako?
Teško. Ali možeš napraviti skriptu znači, da kad uštekaš USB...
Ok, znači mora čovjek napraviti ili propust ili je sam trebao zapravo kopirati podatke.
Tako je. A mislim, ona, sad vrijeme će reći, jel, istraga će reći šta je bilo. Ja ću se samo, ona, pozvati na to da vidio sam situaciju gdje imamo firmu i neko dobije otkaz i taj neko je jako ljut i ima pristup osjetljivim podacima i on obriše te podatke. Ili još gore, ukrade te podatke i proda konkurentima. To je jedan od primjera šta se može. Druga stvar je phishing napadi ako ljudi ne znaju šta rade ili ne. Evo recimo gdje sam stavio ovaj uređaj. Znači AliExpress 2 eura. Nemam kućište. Kolega je trebao isprintati na 3D printer kućište. Ali isprintaš kućište na njega i baciš ga na pod. I neko će ga uštekat. Znači ljudima je insistivno...
Iz
znati želje. Idem ga uštekat. Mi smo to radili kao prankove. Pokazao sam ti kako i radi. Mi smo to radili kao prankove. Staviš u kućište, baciš ga i onda neko ga ušteka u svoj kompjuter. A mi imamo unutra skriptu da mu onemogući miša tipkovnicu i da mu upali na YouTube Rick Astley-a.
vi se samo igrate za sad.
Da, ali možeš isto tako staviti i dostupno je. Javno. Možeš staviti skriptu za skidanje passworda spremljenih u Google Chrome. I treba ti manje od 10 sekundi pristup, samo uštekaš u kompjuter 10 sekundi, izvadiš i svi passwordi su prebačeni ili mailom ili su uploadani na neki server koji ti staviš na ovo.
Hoćeš reći da, da nije više sigurno ni spremat passworde u Google Chrome?
Nije sigurno spremat passworde nigdje. Znači...
A bit varden?
A ok, ali imali su i oni isto
key jedan... password, master password, kako se to zove.
Da, ali imali su, mislim da je bio VeraCrypt ili TrueCrypt prije, da su isto imali probijanje.
Ne, ima me zezat, više ništa nije sigurno onda.
Dobro, ne, sigurno ja ne bi imao posla.
Dobro, da. Imaćeš ga sve više koliko vidim.
Da.
Daj mi reći sad u ovom slučaju, baš gdje su ukradeni ti podaci ovog registriranih vozila, to je vlasnika, a što su oni krivo napravili, što su trebali napraviti? Na, dobro, nećemo pričati što su trebali prije, jer to smo sad prošli, nego ok, sad se već to dogodilo, što sad?
Sad, prvo, i to su dobro napravili, PR je odradio svoje, rekli su, znači, ok, imali smo propust, sad radimo na rješavanju njega. Pravnici, vjerujem da su isto već obavješteni i da sad sastavljaju ona best case i worst case scenario, šta se može desiti ako će ljudi tužiti. Pitanje je gdje će ta baza podataka isplivati, znači i ko će tu bazu podataka iskoristiti za šta. Je, i pitanje je koji točno podaci jesu na njoj. Ono što su oni trebali napraviti je ne prenositi stvari USB-om, a ako se prenose USB-om, ne prenosi jedna osoba, nego prenosi pet, jer ona, zna se, jedini način da dvije osobe čuvaju tajnu je da je jedna mrtva. Tako da, iz tog straha ljudi najčešće neće napraviti nešto ako su u grupi.
Da.
Plus teže ako imaš nekog sama.
Dobro, sad već pričamo o prevencijama u principu, ne, tu smo rekli edukacija, znači onda kako se rekao više ljudi da je zaduženo za to.
Dobre plaće.
Dobre plaće.
Da, jer ljudi znaju i zbog toga, znači nedostaje im novaca i što je onda najjednostavnije, a prodat podatke kojima imam pristup.
Uh-huh.
Ja. I onda šta napraviš to i moliš Boga da niko neće skuži da si ti. Viđao sam i to. Tako da, zaposlenici su uvijek najslabija karika u svakom sustavu. I sa dobrom edukacijom zaposlenika se može riješiti velika većina. Dobar firewall, recimo za e-commerce, će riješiti ostatak, a onda povremeni pen testovi, to znači provjera probojnosti sustava, oni će dovesti to skoro, znači na nivo neprobojnosti. Nijedan sustav nije neprobojan, ali sa ove tri stvari možete napraviti jako puno toga.
Ok, super. Dobro, prošli smo već dosta tema, sad ajmo o prevenciji, o nekakvim koracima, što možemo posebno napraviti, alatima i slično. Ajmo pričati malo o trendovima, što nas očekuje u budućnosti. Za početak prvo nam reci gdje bi opće korisnici se mogli educirati o svemu tome, dakle kako pratiti aktualnosti vezano za cyber security.
Pa, znači aktualnosti vezane za cyber security imamo dostupno online. Hrpu materijala i stalno vijesti se dižu na portale koje ćemo vam ostaviti da se prate.
Znači, poslušat ćeš nam neke linkove pa ćemo staviti u potpis, može?
Da.
U komentar.
Isto tako bili smo dogovarali da ćemo mislat curated liste M ranjivosti, M korisnih linkova za časopis.
Kad kažeš mi, možeš slobodno sad predstaviti svoju firmu koja se ne bavi Shopify-em.
Da, koja se ne bavi Shopify-em. Cyber Range Security Solutions firma koja se bavi primarno istraživanjem vježbovnih okruženja i radimo na automatizaciji izgradnje vježbovnih okruženja. Sad, to su dugačke riječi pametne. Uglavnom, mi radimo virtualne firme koje su jako liče vašoj ili je identična preslika vaše, na kojem se možete onda, ajmo reći, kroz igru naučiti cyber security. Mi pustimo virus u skroz kontroliranim uvjetima i onda snađi se druže. Mislim, mi pomažemo, ali pomažemo na način da sastavimo procedure, pomažemo na način da posložimo čitavu arhitekturu sustava, da bude otpornija na napade, edukacija zaposlenika, edukacija menadžmenta. Tako da upravo ovaj dio koji je najranjiviji, mi smo se onda fokusirali najviše i na njega. Tako da,
imaš li neku predikciju kako će ti napadi izgledati u budućnosti?
Da, sve više AI-a. Po meni sve više AI-a, sve više fileless napada. Jer jednostavno su se pokazali kao najučinkovitiji. Pogotovo AI sada sa prošli smo ChatGPT, ali sad niče svako malo neki drugi koji možda nema ograničenja. Mi imamo svoj u zatvorenom sustavu svoj language model koji treniramo na svojim zatvorenim sustavima i on sad već može pomagati nam u provjerama aplikacija i koristimo ga dok radimo ljudima pen testove. Mi recimo uzmemo webshop, uključimo sustav, paralelno radimo sa sustavom i provjeravamo koje su mu ranjivosti. Imamo već, znači, jednu verziju toga. Hoćemo li izdavati kad javno, mislim da ne, jer ona, ne znam šta da razmišljam ako si upoznat sa ovim rokovim basiliskom. Znači misleni eksperiment, kao ako nas umjetna inteligencija jednog dana sve porobi i poštedi one koji su omogućili da ona dođe na vlast. Da li ćeš biti jedan onaj koji je omogućio da dođe na vlast ili ćeš se boriti uporno protiv toga? I sad je to znači dilema oko toga. Ja
sam uvijek govorio kad je dolazila umjetna inteligencija da ćemo ili postati kiborgi ili ćemo pobjeći u šumu. Morat ćemo odabrati jedan smjer.
Da, šta ako imaš alergije? Znači, radije bi onda bio kiborg, jel?
U šumu.
Sad, ako imaš negdje utičnicu, okej, okay, ali da.
Teško je predvidjeti što nas čeka, stvarno turbulentna suvremena.
Mislim, sa AI-em će biti sve više ovih boljih nigerijski princ napada. Mm-hmm. I to sad imamo, već počinjem viđat nigerijski princ napada da malo modernije izgledaju. Tako da imat ćemo i tu promjenu. Znači, možda će biti sad engleski princ koji odgovara na mailove, koji dobro koristi gramatiku. To je
To bi bilo strašno.
Zamislio, neko ima dobru deklinaciju u mailu, skem. Isuse Bože, pa ja ne bi probao.
Pa dobro, sad i nigerijski princ može kroz ChatGPT provući svoj tekst pa reći, pa daj mi to malo ispravi. Da, to zvuči malo bolje.
Ali, mislim, realno, ti ako uzmeš Mailjet, Zapier, ChatGPT, platiš GPT, to je par eura. Znači, za
čekaj, hoćeš naučiti ljude kako hakirat?
Ne, ovo je samo za istraživačke. Ali recimo sa to troje, ti možeš napraviti jako, jako dobar nigerijski print scam koji može jako realno raditi, a sve za manje od $50 mjesečno.
A to ćeš napraviti samo zato da naučiš kako postati cyber security stručnjak, je li tako?
Znači, jer moramo imati taj disclaimer. Ja sam sad baš jučer napravio pomoću istih alata da kumu šaljem mail svako jutro u 8, motivirajuću vjersku poruku mu pošaljem i on je rekao da će mi blokirati IP sada. I sad već gledam kako ću mu na SMS slat preko Twilija.
Sljedeći korak je glasovna poruka s tvojim glasom koju generira ChatGPT.
Ali može, imaš Whisper. Aj,
da. Zato dakle, kažem. Da. Samo dajemo ideje ljudima.
Da. Znači, može. Jel, na šta bismo trebali? Trebali smo načet pivo i onda smišljati ideje šta možemo.
To ćemo onda drugi put.
Drugi put.
Ili još bolje na našoj konferenciji gdje ćeš imati predavanje. Tako da ja bih ti se ovom prilikom zahvalio na gostovanju.
Hvala tebi.
I pozvao bi sve naše gledatelje, slušatelje da posjete našu 6. CroCommerce konferenciju koja će se ove godine držati 4.10. u Mozaik Event Centru. A mi u Nominisu ćemo uzeti malu ljetnu pauzu, tako da slobodno pišite ako imate ideje za buduće teme. Hvala svima na pozornosti i vidimo se. Ćao.